สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้1ธันวาคมพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้ครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจนะครับฮามาสและอิสราเอลสามารถที่จะขยายเวลาหยุดยิงเพิ่มอีก1วันในนาทีสุดท้ายยูเครนเปิดเผยนะครับว่าขีปนาวุธรัสเซียถล่มดอนเนสฆ่าชีวิต2รายและบาดเจ็บ10รายขณะที่ศาลสูงรัสเซียสั่งห้ามการเคลื่อนไหวของกลุ่ม LGBTQ+ ชี้เป็นกลุ่มหัวรุนแรงแต่ว่าที่เนปาล นะครับศาลเนปาลออกคำสั่งพิเศษอนุญาตให้คู่รักความหลากหลายทางเพศจดทะเบียนสมรสได้เป็นครั้งแรกและที่สหรัฐสูญเสียเฮนรี่คิสซินเจอร์ผู้ทรงอิทธิพลการต่างประเทศสหรัฐในวัย100ปีนะครับท้ายรายการวันนี้สิงคโปร์และซูริกแชมป์เมืองค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้กับ VOA ไทยครับคุณผู้ชมครับข่าวแรกวันนี้นะครับจะพากันไปติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของดิวปล่อยตัวประกันและขยายเวลาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสครับ
ครับรัฐพลอันนี้ก็ต้องเรียกว่าถึงนาทีสุดท้ายเลยนะครับเมื่ออิสราเอลและฮามาสบรรลุข้อตกลงในนาทีสุดท้ายที่จะขยายเวลาหยุดยิงไปอีก1วันในวันพฤหัสบดีระหว่างที่ทีมเจรจาผลักดันการหารือที่จะขยายเวลาการหยุดยิงให้มากกว่านี้เพื่อให้สามารถปล่อยตัวประกันและส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาได้มากขึ้นตามการรายงานของรอยเตอร์ครับการพักรบชั่วคราวในช่วงที่ผ่านมาได้ทำให้การโจมตีระหว่างอิสราเอลและฮามาสหยุดลงไปและเปิดทางให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าถึงกาซาได้บางส่วนทางอิสราเอลเรียกร้องให้ฮามาสปล่อยตัวประกันอีกอย่างน้อย10คนต่อจำนวน1วันที่หยุดยิงเพิ่มเติมและระบุว่าทางอิสราเอลได้รับรายชื่อตัวประกันกลุ่มสุดท้ายที่จะได้รับอิสรภาพในวันพฤหัสบดีทำให้อิสราเอลสามารถสั่งยุติแผนการที่จะกลับมาสู้รบในช่วงรุ่งสางวันพฤหัสบดีได้ทันครับทางการอิสราเอลระบุในวันพฤหัสบดีว่าผู้หญิงชาวอิสราเอล2คนได้เดินทางกลับมายังอิสราเอลแล้วหลังจากกลุ่มฮามาสส่งตัวประกันให้กับทางหน่วยงานกาชาดในกาซาซิตี้และคาดว่าจะมีการปล่อยตัวประกันเพิ่มเติมในช่วงค่ำหลังทั้ง2ฝ่ายเจรจาขยายเวลาหยุดยิงในวันที่7อิสราเอลระบุชื่อของตัวประกัน2คนที่ได้รับอิสรภาพซึ่งก็คือมีอาเชมหญิงวัย21ปีที่ถูกจับเป็นตัวประกันจากงานปาร์ตี้เต้นรำพร้อมกับตัวประกันรายอื่นๆและอีกคนชื่ออามิดซูซาน่าซึ่งเป็นหญิงวัย40ปีครับด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนซึ่งอยู่ที่อิสราเอลในภารกิจเยือนตะวันออกกลางซึ่งนับเป็นครั้งที่3ตั้งแต่สงครามอิสราเอลฮามาสปะทุขึ้นกล่าวว่าข้อตกลงหยุดยิงกำลังบังเกิดผลมันเป็นสิ่งสำคัญและเราหวังว่าจะสามารถเกิดขึ้นต่อไปได้รัฐมนตรีบิงเคนกล่าวด้วยครับว่าในช่วงสัปดาห์ก่อนเราได้เห็นพัฒนาการเชิงบวกในเรื่องตัวประกันที่ได้กลับบ้านได้กลับไปอยู่พร้อมหน้ากับครอบครัวของพวกเขาและสิ่งนั้นควรดำเนินต่อไปในวันนี้และยังกล่าวด้วยครับว่ามันได้เปิดทางให้ความช่วยเหลือส่งไปถึงพลเมืองผู้บริสุทธิ์ในกาซาที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างยิ่งทางการสหรัฐระบุด้วยว่ารัฐมนตรีบิงเคนยังบอกกับชาวอิสราเอลว่าให้รับรองความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์ชาวปาเลสไตน์เมื่อการสู้รบกลับมาดำเนินต่อครับคุณรัตพล
ครับและสื่อของทางการอียิปต์ก็ระบุนะครับว่าทางทีมเจรจาของอียิปต์และกาตาร์กำลังทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเจรจาให้เกิดการขยายข้อตกลงไปอีก2วันคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
หลังข้อตกลงหยุดยิงเริ่มต้นขึ้นนะครับกลุ่มฮามาสก็ได้ปล่อยตัวประกันทั้งหมดราวเกือบ100คนนะอยู่ที่97คน
ครับ
ที่เป็นหญิงและเด็กนะฮะมี70คนแลกกับอิสรภาพของผู้หญิงและวัยรุ่นปาเลสไตน์3คนต่อวันขณะที่มีการปล่อยตัวประกันต่างชาติ27คนภายใต้ข้อตกลงคู่ขนานที่รัฐบาลของแต่ละฝ่ายนั้นทำเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนว่ามีตัวประกันชาวไทยด้วยตามที่รายงานข่าวไปนะครับในระหว่างที่มีตัวประกันผู้หญิงและเด็กอิสราเอลเหลืออยู่ในมือของฮามาสเพียงไม่กี่รายการขยายข้อตกลงในอนาคตนั้นอาจจะมีการกำหนดเงื่อนไขใหม่ครับคุณผู้ชมคืออาจจะมีรายละเอียดมากขึ้นเช่นในเรื่องของการปล่อยตัวชายอิสราเอลซึ่งรวมถึงทหารอิสราเอลที่ถูกจับคุมตัวไปด้วยหรือไม่ในอนาคตหลังจากบรรลุข้อตกลงการขยายเวลาหยุดยิงได้ไม่นานนะครับ มีรายงานผู้ก่อเหตุชาวปาเลสไตน์2คนนะฮะที่เปิดฉากยิงที่ป้ายรถเมย์ในชั่วโมงเร่งด่วนของเช้าวันพฤหัสบดีบริเวณทางเข้าไปยังนครเยรูซาเล็มทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนแต่ตำรวจได้วิสามันฆาตกรรมผู้ก่อเหตุทั้ง2รายแล้วนะครับทางด้านรัฐมนตรีด้านความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลกล่าวในที่เกิดเหตุนะครับบอกว่าเวลานี้เป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเราต้องไม่แสดงความอ่อนแอออกมาเราต้องพูดโต้กลับกับกลุ่มฮามาสผ่านกระบอกปืนและผ่านสงครามเท่านั้นคุณยมยุทธ
ครับ
เป็นถ้อยความที่แข็งขันอย่างยิ่งนะครับขณะที่ทางการกลุ่มฮามาสกล่าวว่าผู้ก่อเหตุเป็นสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธฮามาสจริงนะและแสดงความรับผิดชอบในเหตุการณ์โจมตีเพื่อตอบโต้บอกว่าการสังหารเด็กและผู้หญิงในกาซาแต่ว่าทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการโจมตีที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้เรามีหลายข่าวที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียคุณผู้ชม
ครับ
ข่าวแรกนะครับเป็นเรื่องของสงครามในยูเครนนะทางการกรุงเคียฟของยูเครนนั้นเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับว่ามีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บอีก10คนอีกทั้งยังมีครอบครัวหนึ่งที่ติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังหลังจากการโจมตีทางอากาศด้วยขีปนาวุธของรัสเซียในเขตปกครองดอนเนสทางตอนออกของยูเครนนะครับก่อนหน้านี้นะครับทางการยูเครนระบุว่ามีผู้เสียชีวิต1คนหลังจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธ6ลูกในโพคราฟส์โนวาดิสกาและเมียโนวาดนะครับก่อนที่ในช่วงบ่ายทีมกู้ภัยจะพบผู้เสียชีวิตรายที่2ใต้ซากปรักหักพังอ้างอิงข้อมูลจากตำรวจยูเครนนะครับตำรวจยูเครนเปิดเผยข้อมูลผ่านเทเลกราฟว่าผู้หญิงวัย33ปีชายวัย38ปีและเด็กหญิงวัย8ขวบอาจจะยังคงติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พักที่พังถล่มลงมาในโนโวโรดิฟกานะครับทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของยูเครนระบุได้ว่ามีผู้บาดเจ็บ10รายซึ่ง4คนนั้นเป็นเด็กและมีรายงานบ้าน9หลังสถานีตำรวจรถยนต์และลานจอดรถนั้นได้รับความเสียหายขณะที่รอยเตอร์สไม่สามารถยืนยันรายละเอียดดังกล่าวได้นะครับกองทัพรัสเซียยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ในดอนเนสและรัสเซียระบุว่ามีจุดประสงค์ที่จะยึดครองเขตดอนเนสทั้งหมดแต่ได้ปฏิเสธมาโดยตลอดเรื่องการพุ่งเป้าโจมตีไปที่พลเรือนยูเครนแม้ว่าจะมีผู้เสียชีวิตที่เป็นประชาชนทั่วไปจากการโจมตีทางอากาศของรัสเซียในยูเครนอยู่บ่อยครั้งก็ตามนะครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
อีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียคือนับตั้งแต่รัสเซียส่งกองทหารเข้ารุกรานแล้วก็ยึดครองพื้นที่ในยูเครนเมื่อปี2022นะครับ
โ
ลกก็ได้เห็นมาตรการหลายอย่างที่ออกมาเพื่อปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของคนในรัสเซียคุณผู้ชมและกฎหมายล่าสุดนะน่าสนใจมากเป็นเรื่องของการพูดถึงข่าวนะซึ่งเป็นเรื่องของการที่จะให้ชาวต่างชาติต้องทำข้อตกลงนะแสดงความจงรักภักดีหรือว่าต้องระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะเรื่องราวเป็นอย่างไรครับคุณยมยุทธ
ครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้มีเป็นความเคลื่อนไหวจากเมื่อวันพุธครับเมื่อกระทรวงกิจการภายในของรัสเซียเตรียมร่างกฎหมายบังคับให้ชาวต่างชาติก่อนจะเข้าประเทศต้องลงชื่อยินยอมในสิ่งที่เรียกว่าข้อตกลงความจงรักภักดีที่จะห้ามวิจารณ์นโยบายรัฐกล่าวหาว่าร้ายประวัติศาสตร์กองทัพโซเวียตรวมถึงการกระทำที่ฝ่าฝืนขนบธรรมเนียมด้วยครับตามการรายงานของรอยเตอร์สื่อแทสของทางการรัสเซียรายงานเมื่อวันพุธว่าร่างกฎหมายที่กระทรวงกิจการภายในเตรียมไว้จะบังคับให้ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ารัสเซียต้องลงชื่อในข้อตกลงที่จะจำกัดสิ่งที่พวกเขาสามารถแสดงออกได้ในที่สาธารณะเช่นห้ามไปรบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือห้ามทำสิ่งใดๆที่จะทำให้นโยบายในประเทศและต่างประเทศของรัสเซียได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงครับคุณรัตพล
ครับ
ข้อตกลงดังกล่าวยังมีข้อจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมครอบครัวรวมถึงสิ่งที่ในตัวเนื้อหานะครับระบุว่าเป็นโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันชู้สาวที่ไม่เป็นไปตามขนบธรรมเนียมและการบิดเบือนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ของชาวโซเวียตเกี่ยวกับการปกป้องปิตุภูมิและบทบาทของพวกเขาในการเอาชนะเผด็จการฟาสซิสต์ถามว่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาวโซเวียตเนี่ยคืออะไรนะฮะก็คือเรื่องสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่ประชาชนชาวสหภาพโซเวียตราว27ล้านคน เสียชีวิตในสมัยนั้นนะฮะซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยก็จบลงด้วยการที่พวกเขาสามารถผลักดันกองทัพนาซีที่มีการรุกรานสภาพโซเวียตในช่วงนั้นนะครับกลับไปยังเยอรมนีได้หลังจากนั้นรัฐบาลกรุงมอสโกก็ขึ้นครองอำนาจบนผืนดินกว้างใหญ่ในยุโรปตะวันออกอันนี้ก็เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ครับกลับมาที่เรื่องกฎหมายครับคุณรัฐพลทั้งนี้ครับยังไม่มีความชัดเจนในรายงานข่าวของรัสเซียว่าชาวต่างชาติประเภทใดบ้างนะฮะที่จะเข้าข่ายต้องลงนามในข้อตกลงรวมถึงบทลงโทษที่จะได้รับหากชาวต่างชาติเหล่านั้นไม่ปฏิบัติตามเนื้อหาที่เซ็นเอาไว้รัฐบาลเครมลินปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าวนะฮะและนับตั้งแต่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียส่งกำลังเข้ารุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เมื่อปี2022รัสเซียออกกฎหมายหลายฉบับเพื่อเอาผิดคนที่ทำให้กองทัพเสื่อมเสียชื่อเสียงและศาลเองนะครับก็มีการสั่งลงโทษจำคุกอย่างหนักต่อนักกิจกรรมฝ่ายค้านด้วยและเมื่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2024ใกล้เข้ามาประธานาธิบดีปูตินก็ใช้สงครามในฐานะภาพของการต่อสู้เพื่อการปกป้องอารยธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของรัสเซียจากประเทศตะวันตกที่มีความด้อยกว่าครับทั้งนี้ครับการปิดกั้นการวิพากษ์วิจารณ์สร้างความกังวลให้กับนักการทูตต่างชาติรวมถึงนักกิจกรรมฝ่ายค้านมาเป็นเวลาหลายเดือนและก่อนหน้านี้ไม่นานนักรัฐบาลเครมลินก็ระบุด้วยครับว่ามาตรการการปิดกั้นความเห็นนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและเตือนว่าใครก็ตามที่อยากจะวิจารณ์กองทัพก็ควรที่จะต้องคิดไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนร่างกฎหมายเรื่องความจงรักภักดีจะเป็นกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการลงนามโดยประธานาธิบดีปูตินซึ่งจะเกิดขึ้นได้หลังจากการได้รับอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรหรือที่รู้จักกันในชื่อสภาดูมาและผ่านการพิจารณาอีกหลายรอบในระดับคณะกรรมาธิการเสียก่อนตามลำดับด้านประธานขออภัยครับด้านประธานกรรมาธิการด้านกิจการเครือจักรภพแห่งรัฐอิสระกล่าวด้วยครับว่ากระทรวงกิจการภายในรัฐบาลรวมถึงสำนักงานประธานาธิบดีและคณะกรรมาธิการกำลังดำเนินการในเรื่องรายละเอียดของร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ครับเลโอนิดคลาชินอฟกล่าวกับสำนักข่าวอินเตอร์แฟกซ์ว่าร่างกฎหมายเรื่องข้อตกลงความจงรักภักดีต่อชาวต่างชาติที่เข้ามาในสหพันธรัฐรัสเซียมีความพร้อมอยู่ในระดับสูงครับทั้งนี้กระทรวงกิจการภายในไม่ได้ตอบรับคำขอความเห็นจากรอยเตอร์แต่จากการค้นหาฐานข้อมูลของสภาดูมาโดยรอยเตอร์นะครับยังไม่พบว่ากฎหมายดังกล่าวได้รับการบรรจุเข้าเป็นวาระการพิจารณาครับคุณรัฐพล
ครับก็พูดง่ายว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ยืนยันแต่ว่ารอยเตอร์รายงานว่ารัสเซียพยายามที่จะผลักดันกฎหมายที่บอกว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยต้องเรียกว่าประพฤติตัวอยู่ในกรอบนะ
ใช่
พูดง่ายๆว่าใช้คำว่าจงรักภักดีเป็นกฎหมายจงรักภักดีนะ
ต่อระบอบของรัสเซียเราจะเข้าข่ายไหม
ครับ เอาละครับเรายังมีเรื่องราวจริงมีเรื่องราวเกี่ยวกับรัสเซียอีกด้วยนะครับแต่ว่าจะพักสักครู่นะครับคนที่อยากเข้าไปฟังอ่านหรือว่าดูนะครับรายการของ VOA ไทยนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งเรายังสตรีมรายการลงช่อง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe นะครับคนที่มี account Spotify ก็ตามเราได้ที่ VOA ไทยและยังติดตามข่าวสารอื่นทั้งทางช่องทาง X และ Instagram VOA ไทยครับครับวันนี้คุณเยี่ยมยุทธนะมีเรื่องของชาว LGBTQ ที่รัสเซียด้วยใช่ไหมครับ
ครับใช่ครับยังอยู่ที่รัสเซียนะครับรอบนี้เป็นศาลสูงครับคุณรัตพลศาลสูงรัสเซียมีคำตัดสินห้ามการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับความกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับหรือ LGBTQ+ นับเป็นท่าทีที่รุนแรงที่สุดต่อกลุ่มที่สนับสนุนสิทธิด้านความหลากหลายทางเพศในรัสเซียครับในแถลงการณ์ของการฟ้องร้องที่กระทรวงยุติธรรมรัสเซียยื่นต่อศาลสูงเมื่อเดือนพฤศจิกายนชี้ว่ามีสัญญาณของการแสดงความคิดแบบหัวรุนแรงโดยการเคลื่อนไหวของกลุ่ม LGBTQ+ ในรัสเซียรวมทั้งการปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมและศาสนาแม้ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดหรือแสดงหลักฐานชี้แจงข้อมูลดังกล่าวก็ตามในการพิจารณาคดีที่เป็นไปในแบบปิดศาลสูงรัสเซียได้ประกาศให้การเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นลัทธิหัวรุนแรงและสั่งห้ามการเคลื่อนไหวดังกล่าวในรัสเซียกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนมองว่าการพิจารณาของศาลสูงรัสเซียมุ่งเป้าไปที่การเคลื่อนไหวของ LGBTQ+ ในระดับนานาชาติซึ่งอาจเปิดทางให้ทางการรัสเซียเข้าปราบปรามบุคคลหรือกลุ่มที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวดังกล่าวได้ คำตัดสินของศาลสูงรัสเซียถือเป็นท่าทีล่าสุดในการปราบปรามสิทธิของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศในรัสเซียครับคุณรัตพล
ครับ
ซึ่งดำเนินมาเป็นเวลาร่วม10ปีในยุคของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งให้คุณค่ากับสิ่งที่เรียกว่าสถาบันครอบครัวแบบดั้งเดิมในปี2013ครับรัฐบาลทำเนียบเครมลินได้ผลักดันกฎหมายควบคุมสิทธิของกลุ่ม LGBTQ+ ที่เรียกว่ากฎหมายโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่งห้ามการสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศที่มุ่งเป้าไปยังเด็กและเยาวชนรัสเซียต่อมาในปี2020การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่หนุนให้ประธานาธิบดีปูตินดำรงตำแหน่งได้ยาวนานขึ้นอีก2สมัยยังได้มีการผลักดันให้การสมรสของเพศเดียวกันเป็นสิ่งผิดกฎหมายในรัสเซียด้วยและในต้นปีนี้มีการผ่านกฎหมายห้ามการแปลงเพศและการรักษาต่างๆสำหรับกลุ่มทรานส์และระบุว่าผู้ที่แปลงเพศในรัสเซียไม่สามารถอุปการะบุตรได้ครับคุณรัฐพล
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปิดกั้นแล้วก็กฎที่เคร่งครัดเกี่ยวกับกลุ่ม LGBTQ
ครับ
แต่ว่ามีอีกประเทศหนึ่งในสัปดาห์เดียวกันเนี่ยนะครับเป็นกฎหมายที่เปิดกว้างและยอมรับนะครับคือประเทศเนปาลนะครับในวันพฤหัสบดีครับคุณผู้ชมกลุ่มความหลากหลายทางเพศในเนปาลก็ฉลองนะฮะความก้าวหน้าของการเรียกร้องสิทธิ์ของความหลากหลายทางเพศหลังจากที่ศาลสูงของประเทศนะครับออกกฎพิเศษเปิดทางให้คู่รักเพศเดียวกันนั้นสามารถจดทะเบียนสมรสได้ครับศาลสูงของเนปาลออกคำสั่งเมื่อวันพุธนะครับที่อนุญาตให้มีการจดทะเบียนสมรสเป็นการชั่วคราวสำหรับคู่รักเพศเดียวกันและคู่รักเพศทางเลือกอื่นๆซูนิลบาบูเพนนักเคลื่อนไหวชาวเกย์และอดีตสมาชิกสภาเนปาลบอกนะว่าคำสั่งของศาลเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของชาว LGBTQ ที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะครับเขาบอกว่าคำวินิจฉัยครั้งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่ามันเปิดทางให้คู่รักจดทะเบียนสมรสและใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายเอพีรายงานนะครับว่ายังไม่ทราบแน่ชัดว่าศาลจะมีคำสั่งตัดสินขั้นสุดท้ายเมื่อใดนะฮะแต่ว่าทางคุณสุเรนทราพันเดและคู่รักมายากุรังซึ่งเป็นหญิงข้ามเพศบอกว่าพวกเขารู้สึกโล่งอกที่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ในที่สุดนะครับทั้งคู่แต่งงานกันจริงๆพิธีเนี่ยมีขึ้นเมื่อ6ปีก่อนคุณผู้ชมที่ศาสนสถานฮินดูตอนนั้นก็มีพ่อแม่ญาติพี่น้องเข้าร่วมแสดงความยินดีแต่ว่าไม่ได้ทะเบียนสมรสตัวคุณกุรังนะฮะบอกว่ารู้สึกตื้นตันด้วยความสุขเพราะคำตัดสินนี้เนี่ยเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองของชุมชนของพวกเรานะฮะและบอกได้ว่าการตัดสินของศาลนี้แสดงให้เห็นว่าเราเป็นประชาชนที่เท่าเทียมกันกับคนอื่นๆในประเทศนี้นะครับทั้งสองคนนะครับทั้งปันเดและกุรังบอกว่าจะยังคงรณรงค์เพื่อความเท่าเทียมไปจนกว่ากฎหมายนี้จะได้รับการยืนยันขั้นสุดท้ายถึงความเท่าเทียมกันในสิทธิ์จดทะเบียนสมรสนะครับเอาละครับจากเนปาลข้ามไปที
่เ
กาหลีเหนือกันบ้างนะฮะอัปเดตเป็นอย่างไรบ้างครับเกี่ยวข้องกับน้องสาวของผู้นำคิมซะด้วยนะฮะ
ครับก็เรื่องนี้นะครับน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของคิมจองอึนครับคุณผู้ชมปฏิเสธข้อเรียกร้องของสหรัฐให้กลับมาเจรจาทางการทูตและการประนามการปล่อยดาวเทียมสอดแนมของเกาหลีเหนือพร้อมให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าการปล่อยจรวดสอดแนมและการทดสอบขีปนาวุธต่อไปแม้ว่าจะถือว่าเป็นการละเมิดคำสั่งห้ามของสหประชาชาติก็ตามคิมโยจองครับน้องสาวผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือปฏิเสธข้อเสนอของสหรัฐในการเจรจาทางการทูตกับเกาหลีเหนือหลังจากทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติประนามการปล่อยดาวเทียมสอดแนมของเกาหลีเหนือแต่ได้ย้ำถึงข้อเสนอของสหรัฐสำหรับการเจรจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆโดยกล่าวว่าเกาหลีเหนือสามารถเลือกช่วงเวลาและหัวข้อได้น้องสาวผู้นำคิมกล่าวในแถลงการณ์ที่สื่อรัฐบาลกรุงเปียงยาง KCNA นำมาเผยแพร่ว่าอธิบดีขออภัยครับอธิปไตยของรัฐเอกราชไม่ควรเป็นวาระการเจรจาดังนั้นเกาหลีเหนือจะไม่มีวันเผชิญหน้ากับสหรัฐเพื่อจุดประสงค์นั้นพร้อมกล่าวว่าเกาหลีเหนือมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาดาวเทียมและจะใช้สิทธิในอำนาจอธิปไตยโดยไม่ถูกจำกัดในอนาคตนอกจากนี้ครับคิมโยจองยังได้กล่าวว่าการหารือของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนั้นจัดขึ้นมาตามข้อเรียกร้องเหมือนพวกอันธพาลของสหรัฐและพวกลิ้วล้อและสหรัฐควรอธิบายมาก่อนว่าทำไมสินทรัพย์ทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐจึงปรากฏที่ท่าเรือของเกาหลีใต้บ่อยครั้ง แทนที่จะมาตีตราการปล่อยดาวเทียมของเกาหลีเหนือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายน้องสาวผู้นำคิมกล่าวถึงกรณีที่เรือบรรทุกเครื่องบินและเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐประจำการชั่วคราวอยู่ที่เกาหลีใต้ภายใต้ข้อตกลงสหรัฐเกาหลีใต้ในการเสริมสร้างการป้องกันตนเองต่อภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือเมื่อปี2018คิมจองอึนและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประชุมสุดยอดร่วมกันว่าด้วยอนาคตของเกาหลีเหนือด้านอาวุธนิวเคลียร์แต่การเจรจาทางการทูตครั้งที่2ของทั้งคู่กลับล้มเหลวในปี2019ทำให้ผู้นำเกาหลีเหนือกลับมาเดินหน้าพัฒนาหัวรบนิวเคลียร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าผู้นำคิมมองว่าเป็นเครื่องมือที่ต่อรองได้ดีกว่าในทางการเจรจากับสหรัฐในอนาคตครับคุณรัฐพล
ครับก็พิกัดของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะฮะภูมิรัฐศาสตร์โลกก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งที่เอเชียนะครับหลังจากที่ในช่วง 7-8 สัปดาห์ที่ผ่านมาทุกคนจับจ้องไปที่ตะวันออกกลางนะครับนะครับจากข่าวการเมืองโลกนะครับมาติดตามข่าวเศรษฐกิจและธุรกิจกันบ้างนะวันนี้หุ้นที่สหรัฐนะครับมีทั้งปิดบวกและลบแต่ว่าดาวโจนส์เนี่ยปิดบวกถึง 1.47% นะฮะมาอยู่ที่ 35,950.89 และคุณผู้ชมนี่คือจุดปิดของดาวโจนส์สูงสุดในปีนี้นะครับเพราะว่านักลงทุนเนี่ยรู้สึกคลายความกังวลที่เกี่ยวข้องกับอัตราเงินเฟ้อและคาดหวังนะครับว่าอีกไม่นานเฟดก็จะใช้อัตราดอกเบี้ยในลักษณะผ่อนคลายมากขึ้นนะครับส่วน S&P ปิดบวก 0.38% นะครับมาอยู่ที่ 4,567.80 Nasdaq ติดลบ 0.23% มาอยู่ที่ 14,226.22 นะครับข่าวเรื่องวงการน้ำมันนะครับอย่างรวดเร็วนะครับกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อการส่งออกที่เรียกว่ากลุ่มOPEC Plus นะมี8ประเทศเห็นพ้องต้องการในวันพฤหัสบดีที่จะลดการผลิตโดยสมัครใจรวม 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวันสำหรับต้นปีหน้าโดยหัวหอกของการ move ครั้งนี้ก็คือซาอุดิอาระเบียนั่นเองนะครับ OPEC Plus นะครับซึ่งป้อนน้ำมันปริมาณ 40% เข้าสู่ตลาดโลกประชุมออนไลน์กันในวันพฤหัสบดีและออกแถลงการร่วมหลังหารือกันเรื่องการลดการผลิตโดยสมัครใจในครั้งนี้นะครับนักวิเคราะห์นะครับแห่งธนาคาร JP Morgan มองราคาน้ำมันหลังจากข่าวนี้ตอนแรกเนี่ยราคาน้ำมันโลกลดตัวลงดีดขึ้นนะต่อมาเนี่ยลดตัวลงนะครับแล้วนักวิเคราะห์ผู้นี้ก็บอกว่าน่าจะเป็นปฏิกิริยาที่สะท้อนว่าตลาดเนี่ยไม่ค่อยเชื่อใจในประสิทธิภาพของการลดการผลิตในครั้งนี้ของ OPEC นะฮะอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์คริสเตียนมาเล็กของ JP Morgan บอกว่าการจัดกรอบระเบียบปฏิบัติให้กับแต่ละประเทศนั้นสะท้อนถึงระดับความไว้เนื้อเชื่อใจกันและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิก OPEC Plus นั่นเองนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับเห็นเรานั่งรายงานอย่างใส่สูทผูกไทยนะครับมีรายการของ VOA ไทยที่ค่อนข้างจะเป็นการคุยที่ผ่อนคลายด้วยใช่ไหมคุณยมยุทธ
ใช่ครับคุณรัตพลครับก็เป็นรายการพอดแคสต์นะฮะชื่อคุยข้ามโลกครับก็หยิบเอาประเด็นต่างประเทศแล้วก็ประเด็นในไทยมาร้อยเรียงนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแบบที่ไม่ต้องใส่สูทผูกไทยคุยกันนะครับ
ก็เป็นคุยกันยาวๆนะครับสไตล์พอดแคสต
์
ฝากติดตามด้วยนะครับคุยข้ามโลกกับ VOA ไทยครับครับมาที่ข่าวความสูญเสียนะครับของบุคคลสำคัญของสหรัฐเฮนรี่คิสซินเจอร์นะครับเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพและผู้ทรงอิทธิพลด้านการต่างประเทศของสหรัฐถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย100ปีในวันพุธที่บ้านพักที่รัฐคอนเนคติคัตนะครับตลอดเกือบ100ปีที่ผ่านมานะครับเขาก็มีบทบาทเด่นต่างๆทั้งเข้าร่วมทำงานกับทำเนียบขาวแล้วก็เป็นผู้นำในเรื่องความคิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นพยานต่อคณะกรรมการของวุฒิสภาในประเด็นภัยคุกคามนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและไม่นานนี้นะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองคุณยมยุทธก็เดินทางไปปักกิ่งพบสีจิ้นผิงด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเฮนรี่คิสซินเจอร์ก็เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์ตีตราว่าเป็นอาชญากรสงครามจากการสนับสนุนเผด็จการที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์ในช่วงสงครามเย็นโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกานะครับเอาละครับข่าวส่งท้ายวันนี้คุณยมยุทธ
ครับ
จะไปที่เรื่องของเมืองที่ บอกว่าแพงที่สุดในโลกใช่ไหม
ใช่ครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยก็มีเรื่องปัจจัยครองชีพที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับล่าสุดก็มีการจัดอันดับครับคุณรัตพลว่าสิงคโปร์และเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์กอดคอได้ตำแหน่งแชมป์เมืองที่มีค่าครองชีพสูงสุดในโลกประจำปีนี้ตามการจัดอันดับของ Economist Intelligence Unit ครับสิงคโปร์ยังคงครองแชมป์โลกต่อเนื่องเป็นปีที่9นะครับอีกนิดนึงจะ10ปีแล้วนะครับตลอดการจัดอันดับ11ปีที่ผ่านมาเนื่องจากราคาสินค้าที่พุ่งสูงในทุกประเภทที่นั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางนะครับราคาเสื้อผ้าสินค้าอุปโภคบริโภคและแอลกอฮอล์นะฮะที่แพงที่สุดเรียกว่าแพงที่สุดในโลกเลยเดียวเชียวส่วนที่1ร่วมกันอย่างซูริกนะครับก้าวกระโดดขึ้นมาครองแชมป์ร่วมกับสิงคโปร์เนื่องจากค่าเงินฟรังก์สวิสที่แข็งค่าและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่สูงขึ้นอันดับ3ตกเป็นของเจนีวานะฮะประเทศสวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันแล้วก็ไม่ใกล้ไม่ไกลหรอกครับคุณรัตพลนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้ที่3ร่วมกันส่วนอันดับที่5ก็เป็นฮ่องกงครับอันดับ6เป็นลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาอันดับ7เป็นกรุงปารีสที่ฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็8โคเปนเฮเกนอันดับ9เทลอาวิฟอิสราเอลและอันดับ10ซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาทาง EIU ประเมินว่าในฝั่งเอเชียเริ่มจะเห็นการปรับขึ้นของราคาสินค้าที่ลดลงเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆในโลกโดยเมืองใหญ่ในจีนและญี่ปุ่นต่างตกเป็นเมืองค่าครองชีพสูงทั้งสิ้นนะครับในปีนี้ในรายงานยังพบว่าหลายเมืองทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาราคาสินค้าที่แพงขึ้นเนื่องจากเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นสินค้าและบริการก็มากกว่า200รายการก็มีราคาแพงขึ้น 7.4% เมื่อเทียบแบบปีต่อปีตามสกุลเงินท้องถิ่นแม้อัตราราคาสินค้าดังกล่าวจะต่ำกว่าปีก่อน 0.7% แต่ก็ถือว่าสูงกว่าระดับราคาสินค้าในช่วงปี2017ถึง2021ที่มีมาครับ
ครับก็กรุงเทพเป็นอย่างไรนะครับเขียนมาเล่าให้เราฟังในคอมเมนต์นะค่าครองชีพที่ช่วงที่ผ่านมานะช่วยกันอัปเดตนะครับเอาละครับวันนี้รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยก็จบลงแล้วนะครับผมและคุณเยี่ยมยุทธต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
คุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
สวัสดีคลอเสียงดนตรีนะคะ ช่วงนี้แหมพูดถึงค่าครองชีพพอฟังแล้วทำให้นักท่องเที่ยวชะลอชะงักหรือเปล่าแต่ดูเหมือนเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวหรือคนที่อยากจะเดินทางไปทั่วโลกนะคะคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธ
คือประเทศที่ค่าเงินบาทเทียบกับค่าเงินสกุลเขาแล้วบาทอ่อนก็คืออยากจะมาเนี่ยมาเที่ยวไทยถูกแต่ว่าประเทศที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะคิดว่าต้องรัดเข็มขัดในการท่องเที่ยวแต่ยังไงนะว่าไม่ว่าเมืองไทยเนี่ยก็ยังมีตัวเลือกที่จะเลือกได้ในการจับจ่ายใช้สอยในลักษณะที่ประหยัดได้มากกว่าอย่างสิงคโปร์ถ้าคุณมีงบจำกัดนะแล้วก็อย่างประเทศไทยเนี่ยก็มีทางเลือกในการกินการเที่ยวอยู่ในงบที่พอจะจัดสรรได้ถ้าเทียบกับเมืองอย่างซูริกสิงคโปร์และมีอะไรอีกนะคุณเยี่ยมยุทธที่เป็นเมืองที
่
นิวยอร์กอย่างพวกนี้นะครับ
นิวยอร์กซานฟรานซ
ิ
สโกฮ่องกงเหล่านี
้นี่ชาวต่างชาติดิ้นให้หลุดยากนะครับสำหรับการที่จะมีค่าทางเลือกในการใช้จ่ายระหว่างท่องเที่ยวที่น้อยลงแต่ผมคิดว่าเมืองไทยเนี่ยต่อให้ช่วงนี้นะครับสมมติว่าค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์เนี่ยตอนนี้แข็งค่านะฮะก็แม้จะแลกเป็นเงินดอลลาร์ได้น้อยกว่าใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดแต่ผมคิดว่าก็ยังสามารถ
ตอนนี้30
34
35นะก่อนหน้านี้ประมาณ
35บาทกว่า
ผมเห็น37ด้วยเหมือนกันนะบางไม่นานมาเนี้ยครับ
ใช่ค่ะตอนนี้35 36ค่ะคุณรัตพล
ครับก็แปลว่าบาทเนี่ยแข็งขึ้นถ้าเทียบกับดอลลาร์ถ้าพูดถึงในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานะฮะ
ครับ
คนอเมริกันนี่หลังโควิดแล้วเนี่ยไปเที่ยวจุดหมายปลายทางสำคัญคือที่ไหนบ้างคะ
ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าสำหรับเมืองไทยเนี่ยอยู่เป็นลำดับรองลงมาอยู่ที่หลักประมาณแสนคนนะครับอันนี้ยอดจากเมื่อประมาณครึ่งหลังประมาณสิงหาปีนี้ครับคุณธีรรัตน์ที่มาเที่ยวไทยครับ
ครับแล้วก็สนามบินในอเมริกาเองก็แน่นนะคือคนเดินทางบ่อยขึ้นคนเดินทางไปต่างรัฐนะก็แน่นคนไปอย่างประสบการณ์ผมเองที่ปีที่แล้วไปอิตาลีนะฮะโหสนามบินที่กรุงโรมเนี่ยแน่นขนาดไปด้วยคนอเมริกันนะแล้วก็ขากลับมาเนี่ยพอมาถึงลงสนามบินที่ เข้าสหรัฐสนามบินก็คือแน่นมากนะคือไม่เคยเห็นแถวยาวขนาดนี้มาก่อนเลยตั้งแต่อยู่อเมริกา